masala ya kuchezea damu za watu kwenye Uislamu ni jambo lisilokubalika. Na ndiyo maana basi hata wale wanaofanya uasi katika nchi au vikundi vya kiharamia na ujambazi vinavyokaa kwenye barabara na mapori, misitu au baharini, vikakaa vikawateka watu na mali zao wakawaua, au wanaovamia kwenye nyumba za watu na maduka yao au ofisi zao wakiwa wamejihami kwa silaha wakataka kuchukua mali za watu kwa nguvu, sheria ya Kiislamu katika sura hiyo hiyo suratul Maida, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka hukumu yao kali. Hawa hukumu yao iko tofauti, anasema innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakuna vingine malipo ya wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake na wanayafanya juhudi ya kufanya uharibifu katika nchi kwa kuwatia hofu waliona amani, wakaeneza uharibifu, wakaziua nafsi, wakawapora watu mali zao, malipo yao ni kuuawa vibaya vibaya. Hii ni tofauti. Sasa yule aliyeua kawaida atauawa kwa kukatwa kichwa, huyu amevamia na silaha akaua akapora mali atauawa vibaya vibaya, ayuqattalu au yusallabu au watasulubiwa, atatundikwa sokoni au kwenye mkusanyiko wa watu, patakitwa jimti refu pale, atagongwa misumari pale, atagongwa misumari pa 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 kwenye mikono, kwenye miguu, atatundikwa pale, kaa hapo kwanza. Yuktalu sabra, atauawa kidogo kidogo asikie maumivu ya kile alichokifanya. Na wale wanaoona wakome, wasije wakajaribu kwamba yoyote atakayefanya jambo hili ikathibitika yatamkuta yaliyomkuta bwana fulani, au yusallabu au tuqatta aidihim wa arjuluhum min khilaf, au miguu yao na mikono yao ikatwe kwa kupishana, akatwe mkono wa kulia na mguu wa kushoto kwenye kiganja hapo tap, na mguu wa kushoto kwenye kiungio hapo tap, moja hiyo. Utarudia, akija mtaani ana mkono mmoja haupo na mwingine mguu haupo. Au tuqatta aidihim wa arjuluhum min khilaf, sio jela miaka mitano au saba au kumi, au jela miaka 30, akatwe viungo vyake kwa kupishana, kesho hafanyi tena. Na kama na wenzake walikuwa wanataka kujaribu kufanya hivyo hawatathubutu. Au yumfau min al-ardh, itegemea na makosa aliyoyafanya. Wanawazuoni wakazidadavua wakavibabadua hivi vipengele, kila mmoja akapewa hukumu yake, au atatoweshwa kwenye nchi uraiani aondolewe. Al-Imam Ibn Baz na wengineo katika wanawazuoni wanasema yuhbas, atafungwa jela, mweke jela akae huko aoze. Huyu ni muharibifu, anazitisha, anatisha roho za watu, anazitishia, anawatia watu hofu kwamba njia fulani bwana usipite bwana, kuna majambazi bwana, watu waogopa kupita kwa sababu yake yeye, mahali pake aende jela kama hakuiba wala hakuua. Katisha tu jela, kaiba atauawa vibaya vibaya, kaiba akauwa atauawa, lakini kabla ya hapo atatundikwa na atakatwa viungo vyake kwa tofauti, kisha ndio auawe. Na nataja haya ili kuonyesha kwamba dini yetu imelitilia mkazo suala la kuzilinda roho na nafsi za watu na mali zao na heshima zao. Na ndio maana haya mambo yote matano niliyoyataja yakiwemo haya matatu, ukiangalia kwa umakini utaona sheria imeweka adhabu maalumu inayoitwa haddi. Kuna haddi ya mtu anayeritadi na yule anayeeneza uharibifu katika kuipotosha dini kwa kumkadhibisha Allah na mtume wake. Iko haddi ya mwenye kuua nafsi, adhabu maalum. Iko haddi ya mwenye kulewa na mlevi kwa sababu anataka kuharibu akili. Iko haddi ya zina, na haddi ya liwat, na haddi adhabu yani ya mwenye kusingizia uchafu watu wengine. Fulani kadha akamtukana mtu fulani na akamtuhumu juu ya uzinifu au liwat, na hana ushahidi wa watu wanne, mpaka yeye kwa adhabu. Na wako katika watu walipigwa katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haya yote yaliyotajwa, na katika enzi za maswahaba kadhalika. Pia iko haddi na adhabu kwa mwenye kuharibu au kuiba mali za watu, ndio kwa sheria ya kukatwa mkono mwizi, kwa sababu hizi ni katika adharuriyatul khams. Sheria imekuja kuzilinda mambo matano muhimu sana ambayo ni wajibu yalindwe. Na muda wa kuwa hujawahi kuwa nafsi kwa dhulma, una nafasi nzuri sana ya kuingia peponi. Lakini ikitokea umeua nafsi kwa dhulma, nafasi yako ya kuingia peponi ni ya matata, ndogo sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yazalu rajulu fi fushati min dini ma lam yushrik billahi au yasfik daman haraman. Mtu ataendelea kuwa na nafasi na moyo wake kukunjuka katika jambo la dini yake muda wa kuwa hajashirikisha na muda wa kuwa hajawahi kumwaga damu ya haramu. Amepokea hadithi ya Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwenye hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Badruddin al-Aini anasema katika kauli yake, fi fushatin min dini ay fi sa'atin wa inshirahi sadri. Huyu atakuwa bado katika nafasi wa kutekeleza a'mal na atakuwa na ukunjufu wa kifua kwa sababu hajatenda dhambi hii. Hapo nimekunjua maneno kwenye jambo la kuua nafsi, na nikagusia kidogo katika uporaji wa mali. Ama katika historia na heshima za watu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelizungumzia sana jambo hili. Mimi nitataja matukio mawili au hadithi mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazotuongoza kwenye suala la heshima za watu, na kwamba sisi Waislamu hatupaswi kuzivunja heshima hizo. Hadithi ameipokea al-Imam Abu Daud na ameisahihisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahihi Sunan Abi Daud, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika al-Isra wal Mi'raj, marra ala qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika safari yake ya kuelekea mbinguni, ambayo ni maarufu kwa Waislamu kwamba iko siku Allah alimchukua mtume wake akampaisha mbinguni, alitoka Makka kwa kipando maalum mpaka Baitul Maqdis huko Palestina, kisha akanyanyuliwa kutoka pale mpaka mbingu ya saba, mpaka katika Sidratul Muntaha, mpaka zaidi ya Sidratul Muntaha ndani ya usiku mmoja. Sasa katika pita yake aliwapitia watu, aliwaona wana makucha makubwa ya shaba, makucha yale ya shaba makali kabisa, yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, wakizikwangura kwa kucha hizo, wakwangua nyuso zao na vifua vyao, wakijikuna hivi nyama zinapukutika, makucha ni makali, wanawashwa, hawezi kuvumilia kule kuwashwa, wanajikuna mpaka nyama zinapambuka katika nyuso na kwenye vifua. Hataweza kukutokea ukapata ukurutu au muwasho ukajikuna mpaka ukajikata, baadaye ndio unajua kwamba kumbe natoka damu. Hiyo sasa. Sasa aliwapitia watu wana makucha ya shaba makali, wanajikuna kwenye nyuso zao na vifua vyao, wanazikwangura zile nyama zao. Faqala ya Jibril man haula, Mtume صلى الله عليه وسلم akauliza, ewe Jibril, hawa ni kina nani hawa? Hawa walivyo hivyo ni adhabu hiyo. Hawa ni kina nani? Ni watu wa aina gani hawa? Akasema Jibril alayhi salatu wassalam, haula alladhina yaakuluna luhuma an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Hawa ndio wale watu ambao kazi yao kuwasengenya watu, mwenyewe hayupo wanaanza kumsema kwa jambo ambalo kweli analo, lakini mwenyewe akisemwa kwa hilo anakasirika, anachukia. Jambo analo kweli, kama ni mwizi kweli ni mwizi, kama ni uongo kweli ni muongo, lakini wao wanakaa wanamsema fulani bana hivi na hivi na hivi na hivi, wanakula nyama yake, kwa sababu ndio tafsiri ya alghiba, kusengenya. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, msisengenyane baadhi yenu kwa baadhi nyingine. Mtume صلى الله عليه وسلم alipoeleza nini alghiba, akasema dhikruka akhaka bima yakrahuhu, ni kule kumtaja ndugu yako kwa jambo analolichukia. Akaulizwa, je, kama jambo hilo analo? Akasema akiwa analo jambo hilo na sifa hiyo anayo, hapo utakuwa umemsengenya, na kama hana umemzulia dhambi nyingine tena hiyo kubwa zaidi kuliko hii ya kwanza. Sasa hawa kazi yao ni kuwasengenya watu, wayakauna fi a'radihim, na wanaingilia kuzivunja heshima zao, wanawavunjia watu heshima zao kwa kuzitaja aibu zao na kuzitangaza kasoro zao na kuwaonyesha watu madhaifu yao, kwamba huyu mnayemuona huyu, msimuone hivi, huyu ana kadha kadha kadha. Ukazionyesha aibu zake, ukataja mapungufu yake. Hili ni katika mambo mabaya kabisa yatakayosababisha mtu kupata adhabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sana Waislamu kusitiriana. Akasema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ndefu, katika aliyosema, wa man satara mu'minan satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, yoyote atakayemsitiri mu'min, akaistiri aibu yake, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atamsitiri aibu yake duniani na akhira. Kwa sababu watu wote wana kasoro. Sasa wewe utaja ya mwenzako yako umeificha, ili yako isifichuke, basi sitiri aibu za wenzako. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam Tirmidhi wa hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala, hadithi iliyotangulia ameitaja Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi nyingine Imam Tirmidhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya ma'ashara man aslama bi lisanihi wa lam yufdi al-iman ila qalbi la tu'dhu al-muslimin wa la tu'ayyiruhum wala tattabi'u auratihim, enyi kundi la wale waliosilimu kwa ndimi zao tu na imani ikawa haijaingia katika nyoyo, imani haijafika kwenye moyo wako, msiwaudhi Waislamu wala msiwatahayarize wala msifuatilie fuatilie aibu zao. Akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi almuslim, kwa sababu mambo yalivyo, yoyote atakayezifuatilia fuatilia aibu za ndugu yake Muislamu, ataka kuzijua, tatabba'a Allahu aurata, na Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atazifuatilia fuatilia aibu zake, wa man tatabba'a Allahu auratahu yufdhihuhu walau fi jawfi rahlihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtu yoyote ambaye Allah atazifuatilia aibu zake, Allah atamfedhesha hata kama yuko ndani ya kibanda chake, katika kambi yake, katika nyumba yake, umejificha ndani huko, aibu zako zitakaa nje. Kwa nini? Kwa sababu kazi yako wewe kufuatilia aibu za watu. Nini? Kwa nini tumekatazwa hili? Kwanza, kitabia ya binadamu hakuna asiyekuwa na kasoro. Huo ndio ubinadamu. Ila huyo mwanadamu awe maasumu kama Mtume. au awe malaika, lakini aso hili ana lile, huyo ndo, na huo ndo, na huo ndo, huo ndo ubinadamu, na ndio maana yake. Sasa ukitaka kujua kwamba ehe, huyu ana nini huyu, ani pombe huyu, huyu bangi huyu, utakuanza kufuatilia mambo yake ya ndani ili uyajue. Wacha nisafiri ndio huko huko kwao nikaulizie huyu yukoje huyu. Ukasafiri ukapanda SGR ukaenda hapo huko, wanamfuatilia mtu fulani, wauliza habari za mtu fulani, wachunguza chunguza habari, wala si askari, labda utaka kujua kwamba kaua au hajaua. Umbea tu, umbea tu, kupenda mambo ya udaku udaku tu, ili uonekane kwamba ni mtu wa nyeti. Ukitaka nyeti, nenda kwa mtu fulani, nyeti hizo zitakuponza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akawazuia Waislamu wasiwaudhi Waislamu wenzao, wala wasiwatahayarize, wala wasifuatilie aibu zao, kwa sababu ukizifuatilia utazipata. Na pingine ukamfuatilia mtu kwenye aibu yake ambayo tayari kashafanya sulhu baina yake na Allah. Hivi alipokuwa mdogo huyu alikuwaje huyu? Alikuwa kojoa kitandani, alikuwa mwizi kweli kweli, watoka kwenye mtandao. Kwanza huyu alipokuwa boarding ilikuwa aiba nyama, awaibie wenzake boarding miaka 25 iliyopita, watoka kuzileta leo kwenye mitandao kuonyesha kwamba wewe wamjua sana. Allah atakufedhesha tu, kama sio duniani akhira, ala ruusi al-khalaiq. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu ikalikataza hilo, unanielewa? Ni mamoja, ni mwanamume au mwanamke, ni mdogo au mkubwa, ni raia au mtawala, kwa sababu ndani yake kunapatikana kuvunja heshima za watu, jambo ambalo Uislamu umelikataza, watu wasivunjiane heshima zao. Lakini wengi katika sisi hapa tuliokusanyika tumefeli katika jambo hilo, tumefeli kabisa, na wala hatuna hofu na mambo hayo. Na hii mitandao hizi, hii mitandao na hizi simu na hii neema ya mawasiliano Allah aliyotupa, sisi tunaikufuru neema hii kwa kuitumia vibaya. Zaidi ya 90% ya watu wenye kumiliki smartphone hawazitendei haki. Kama hataangalia maasiya, atasoma maasiya, atasikiliza maasiya, ataeneza maasiya na bali na ukafiri. Pingine ukiangalia mchango wake kupitia hiyo smartphone yake katika kuieneza dawa na kueneza Uislamu na kuutetea Uislamu haufiki 2%. Pingine simu yake kwa wakati mwingi yeye, kama hakuangalia mambo ya haramu au hakusikiliza mambo ya haramu, basi ataandika mambo ya haramu, ataeneza mambo ya haramu. Lakini ulieneza ujumbe kupitia hiyo Instagram yako kwa kiasi gani? Dini uliitetea kwa kiasi gani? Mbona dini yatukanwa kwenye mitandao? Wewe uko wapi? Hiyo Facebook yako yaeneza dini kiasi gani na kutetea dini kiasi gani na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiasi gani? Mbona yachafuliwa? Hiyo Twitter yako, hiyo X, wewe waitumia kueneza haki kwa kiasi gani? Mbona huko dini yatukanwa na wewe uko kimya? Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Wallahi, kisha mtaulizwa kuhusu neema zote. Miongoni mwa neema hizo ni hii neema ya tawasul, mawasiliano haya. Sasa tunatumia vibaya mitandao ya kijamii kwa kueneza mambo mabaya, kushajiisha umwagaji wa damu ima, au kushajiisha wizi, au kushajiisha mambo ya maasi, au kushajiisha uvunjwaji wa heshima, na kuunga mkono mambo hayo. Wako wapi vijana wa Kiislamu leo? Maelfu kwa mamilioni waliopo katika nchi hii wenye kumiliki smartphone na wakaweza kuzitumia, mbona hawatumii smartphone zao katika kuitetea dini na misingi ya Uislamu ambayo imekitwa imara kabisa katika kulinda damu za watu, mali za watu na heshima za watu? Wako wapi leo? Nazungumza na nyinyi. Mbona tuoni michango hii? Mbona hamuitetei haki? Vijana kwa wazee, wanawake kwa wanaume. Mtu kutwa yuko katika yuko na simu yake mpaka afanya makengeza. Mpaka macho yafa, yeye na simu tu. Lakini hatetei haki. Bali ndio kwanza na yeye achangia katika batil. Katika watu watakaoingia motoni na watajuta kuwa wako motoni, wakiulizwa watasema kunna nakhudhu ma'al kha'idhin, sisi tumeingia motoni kwa sababu tulikuwa tukitumbukia kwenye batil na maneno mabaya pamoja na wenye kutumbukia katika shimo hilo. Mtu kaposti jambo baya lenye kuhatarisha usalama wa nchi, amani ya watu, ameposti jambo baya lenye kuhatarisha na kuvunja heshima ya watu, yeye yuko pale na atalieneza na atalifikisha mtaani kwa watu wasiokuwa na smartphone, wasiokuwa katika mitandao hiyo, au atalieneza katika majumuati zake na magrupu yake ili watu washee na yeye zaidi. Na wewe utaingia pamoja na wenye kuingia. Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wakunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Kwa nini nyinyi mko kwenye moto wa Sakar? Jambo gani limewaingiza hapa kwenye moto huu? Watasema sisi hatukuwa ni wenye kuswali. Wasioswali wataingia hapo. Sisi tulikuwa hatulishi maskini, twawacheka maskini, wataingia kwenye kundi hilo. Kundi jingine ni wale waliokuwa wanaingia katika batil pamoja na wenye kuingia. Ndio maana nikatanguliza maneno haya tufahamu kwamba Uislamu una mipaka yake na misingi yake. Na sisi Waislamu tumewekewa utaratibu. Na Waislamu wakisomewa aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku zote Waislamu wanapata unyenyekevu katika nyoyo zao na wanarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hii ndio sifa yao. Allah anaeleza innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah subhanahu anasema hakika hapana vingine. Sifa za waumini wa kweli ni wale ambao pindi Allah akitajwa muogope Allah, mche Allah, mtii Allah, nyoyo zao zinapata hofu kwa sababu zinajua ukubwa na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajilat qulubuhum, na wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, zikisomwa kwa wao aya zake Allah, zadatuhum imana, zinawazidishia wao iman, wa ala rabbihim yatawakkalun, na wanategemea kwa mola wao tu na si kwa mwingine. Hizo ni katika sifa za waumini. Aya ngapi nimezisoma hapo? Maneno mangapi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nimeyanukuu kuyaleta kwenu? Kwa hiyo sisi katika sifa zetu ni kufuata mafunzo sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuifuata Qur'an, na ndiyo muongozo wetu. Hakuna mtu yoyote anaweza kututoa katika muongozo huo, kwa sababu sisi dini kwetu ndio kitu cha kwanza. Uislamu kwetu una thamani kuliko roho zetu, kuliko nafsi zetu, kuliko mali zetu, kuliko baba zetu na watoto wetu. Uislamu ndio kitu chenye thamani kubwa, na hilo liko kwa waumini. Wako tayari kuzitanguliza nafsi zao, zitoke roho zao, zitoke wafe kwa ajili ya Uislamu. Hivyo ndivyo walivyo Uislamu. Unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Kwa hiyo haya ni lazima tuyajue na sisi tuyaeneze, tuyafanyie kazi. Hairuhusiwi kumwaga damu za watu, hata kama huyo unemuona kwamba watakumua kwamba si Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema, man qatala muahada lam yarih raihata aljanna. Yoyote atakayemuua kafiri, kisema kafiri asiyekuwa Muislamu, awe ni Myahudi, awe ni Mkristo, awe mpagani katika Majusi na wale washirikina wengine wenye kuabudu mizimu, lakini ameishi katika nchi ya Kiislamu au anaishi na Uislamu kwa amani, ukatokea wewe ukasimama ukamuua, hutainusa harufu ya pepo. Al-Imamu Al-Hafidh bin Hajar katika kuifafanua hadithi hii kwenye Fathul Bari akasema, wal muradu bihi man lahu ahdun ma'a al-muslimin sawa'un kana bi'aqdi jizya au hutnatin min sultanin au amanin min muslimin. Huyo anayetajwa hapo ni yule ambaye ana mkataba na Waislamu, ni mamoja amefunga mkataba huo kwa mkataba wa kulipa kodi, kwa sababu katika nchi za Kiislamu pia huwakaribisha wasiokuwa Waislamu wakienda katika nchi zao, kama vile madaktari, mainjinia, wafanya biashara. Mtu akatoka nchi moja akaenda nchi nyingine ya Kiislamu kwa lengo la kufanya biashara au kutembea, akapewa visa, akapewa igama, yani akapewa permit, kibali maalumu, tayari ule ni mkataba. Au ni nchi na mji umetawaliwa uko chini ya dola ya Kiislamu kwa mkataba kwamba watu wake walipe kodi kwenye nchi ya Kiislamu na nchi ya Kiislamu itawalinda. Au amepewa amani na Muislamu tu, Muislamu amemwalika na rafiki yake Muislamu yuko kwenye nchi ya Kiislamu, njoo bwana nakupa mwaliko wewe, yule ataingia katika nchi ya Kiislamu na wewe hutaruhusiwa kumgusa yule. Au ni mtu mwishi naye katika nchi zenu, mna mchanganyiko wa Waislamu na Wakristo au wasiokuwa hao, mwishi kwa amani, mmekuwa majirani, mmekuwa kadha, mafanya kazi pamoja, ni lazima amani ile ichungwe na haitaruhusiwa kuivunja wala kumuua mtu yule bila ya haki. Na ukifanya hivyo hutainusa harufu ya pepo. Kwa hiyo wale wanaoubambikia Uislamu wakauchafua wakasema kwamba Uislamu ni dini ya kigaidi, ya kuuaua, ya kuchinja chinja, hawasemi haki. Wanataka kuhukumu Uislamu kwa vitendo vya Waislamu. Ni kama kusema Uislamu dini ya uchawi kwa sababu kuna Waislamu wanaofanya uchawi. Waislamu walevi kwa sababu kuna Muislamu alewa. Uislamu ni dini kadha kwa sababu kuna Waislamu. La. Si hivyo. Vitendo vya watu binafsi havihesabiki kuwa ndio Uislamu. Uislamu unaeleza hivi, wale wanaeleza vile. Makosa yao wao wenyewe, ima kwa kuwa hawaujui Uislamu au wanatumikia agenda za watu wengine kwa maslahi ya kilimwengu. Nitasimama hapa ili hii iwe ndio sehemu ya kwanza ya ujumbe wetu, na ninaamini kwamba hapa mmenielewa. Kama mmenielewa kwenye kipengele hiki, basi mtanielewa kwenye kipengele cha pili katika muhadhara wa pili baada ya maghrib. Na kama sasa hamjanielewa, basi kuna hatari kubwa ya kutokunielewa katika muhadhara wa pili. Kuna mtu yoyote ana matatizo ya kuelewa? Labda ana ufahamu mzito kwamba haya yote tuliyeleza haya bado hayajamuingia. Tumtundikie drip hapa kidogo na apigwe rukia. Nadhani tumeelewana, eh? Alafu turudi kwenye muhadhara. Sasa hivi ni amma ba'd, mukaddima wa, kwa hiyo amma ba'd. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.